Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, azizlar. Xavori Pavlos quyidagilarni yozgan edi. Chunki sizlar yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. Bu ruhdan ruhlanib biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Rimliklarga maktubining 8-bobi 15-chi oyati. Pavlos shu so'zlarni yozayotganda ota so'zi uchun aramicha abba so'zini ishlatgan. Bu so'z odatda farzand otasiga murojaat qilganda ishlatiladigan so'zdir. Buni ingliz tiliga taqqoslaganda dada degan so'zni bildiradi. Bu so'zlarni ulug'lash bilan qanday aloqasi bor degan savol tug'iladi. Xudo bizni kuchli sevgani uchun biz bilan yaqin munosabatda bo'lishni istaydi. Albatta, u bizning har qanday olqishlarimizga va sajdalarimizga munosib. Agar Xudovandni ulug'lashni to'xtatsak, o'zimizga zarar yetkazgan bo'lamiz. Hammasidan ham ko'proq samoviy otamizni ranjitamiz. Azizlar, balki o'zimizga bir nechta savollar berib ko'rarmiz. Men Rabbimga xuddi begonadek muomala qildimmi? Uni bilmaslikka olib, o'z yo'limdan yurdimmi? Yoki har kunimni u bilan muloqot qilib va uni olqishlab boshladimmi? Agar javoblaringiz o'zingiz istagandek bo'lmasa, unda hozirning o'zidayoq boshingizni egib, undan kechirim so'rashingiz mumkin. U sizni kutmoqda. Uni xursandchilik bilan ulug'lasangiz va u bilan muloqot qilsangiz, u sizga qanchalik yaqinligini bilib olasiz. Ulug'laganingiz sayin, ulug'lash siz uchun oson bo'lib qoladi. Bu esa sizni hayot yo'liga, farovon hayotga erishtiradi. Azizlar, shunday qilib, Xudovandimiz bilan munosabat va aloqa nima ekanligini bilib oldik. Xudo bizni aynan shu maqsad bilan yaratgan. U o'ziga ham sevgi bilan javob qaytaradigan insonlar bilan o'z sevgisini bo'lishishni istaydi. Adan bog'ida Xudovand odam ato va momo havo bilan sayr qilib suhbatlashgan kunlar qanday ajoyib o'tgan edi. Biroq odam gunoh qilgandan keyin aloqa eshigini yopib qo'ydi. Lekin Xudovandning tashna yuragi haligacha o'z ijodi tomon intilmoqda. Qonunlar kitobining 33-bobi 3-chi oyatida shunday deyilgan: Xudovand o'z xalqini sevadi. Xudovand hozirgacha ular uni chaqirishini kutib tinglashga tayyor turibdi. Biz ham ibodatning sharofati tufayli u bilan aloqa qilish imkoniga egamiz. Ibodat qilish esa mushkul ish emas. Azizlar, shuning bilan mavzumiz oxirlab qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.